Dobrý den u dalšího rozhovoru Detox. Dneska s Davidem Grudlem. Ahoj Davide, čau.
Čau.
Na zdraví.
Takovou hromadu absintu jsem teda jako dlouho neměl. To.
Přesně. Je pravda, že v komentářích mi podezřívají, jestli to opravdu je wow. Absint nebo zelený čaj.
Podle mě to je svatý Antoníček, čau.
Dobrý to je, no. Jinak, já jsem si říkal, jak ti představím a hledal jsem to, jak dlouho se vlastně známe. A já jsem zjistil, že se známe od roku 2013, takže 7 let. A našel jsem video, kde je to podle mě naše první společný video, který máme, kdy ty sedíš, piješ pivo a já tam za tebou takhle projdu. Mám na sobě růžový tričko, vůbec nevím, proč jsem nosil růžový trička tenkrát. A bylo to na barcampu ve Vsetíně.
Ano. To byl legendární akce.
Legendární akce, Michal Berg, že to pořádal.
Který... Dneska předseda strany zelených.
Předseda strany zelených.
Což není reklama, nebo je, máte nějakou spolupráci.
No, jako já jsem na to vzpomínal, že to vlastně bylo strašně vtipný, že tam třeba byl že Pepa Průša, který tam prezentoval svoji takovou usmudlenou 3D tiskárničku.
Jen si hrejš hlupa.
A říkal, jo, tak možná bych se tím někdy mohl živit tím koníčkem tady. Tiskárnička. Tak vím, že jsem tam poprvé potkal Vojtu Ročka, který tam měl svoji legendární přednášku o soukromí.
Ten už taky jako exitoval firmu, že? No. Potom, hele, a dojel tam jeden týpek a měl tam přednášku a mluvil o tom, že ho napadlo, že udělal takový server, kde se jako prodávají slevy a že bys to mohl na slevu mat. Tam všechno začalo.
Tam všechno začalo, no. Ještě samozřejmě, že Jirka Vicherek, Adam Hrubej. A vlastně tak. Tam jsme jakoby vytvořili tu naši takovou partu, s kterou jsme pak objížděli konference, kde já jsem přemýšlel, já jsem nikdy neviděl tvoji přednášku naživo, že jo? I když jsme spolu na každý té konferenci přednášeli, tak vlastně nikdy jsem neviděl tvoji přednášku. Protože samozřejmě jakoby, my jsme tam nejezdili jenom kvůli těm přednáškám, ale kvůli vlastně...
My jsme tam nejezdili vůbec kvůli přednáškám.
Co je zázrak, že ty přednášky se někde odehrály, že jo? Takže to byly barcampy ve Zlíně, který ve Vsetíně, pak ve Zlíně, že jo?
Ano, vsetínský barcamp ve Zlíně byl taky skvělý.
No a pak druhá jako legendární šňůra akci byly Web Expo, že jo? To byly taky
jako... vlastně takový
obrážeči konferencí, no. Takže tak jsme se s Davidem seznámili a v té době samozřejmě David byl internetová celebrita v době, kdy ještě neexistovaly internetové celebrity, že jo? To byla doba ještě před YouTubem.
Já jsem to trošku předběh,
no. A já jsem, že jo, jakoby tenkrát existoval portál klábosení.cz, možná ještě existuje, kde byl jako nějaký žebříček podle asi nějakého cloud score tenkrát řazených podle vlivu na sociálních sítích v Česku. A že jo, ty jsi to vždycky jako dominoval prostě v top 10 a v jednu chvíli se tam začaly objevovat potom takový lidi jako nějaký kovy a já jsem
říkal, divní lidi.
Kdo to je, že jo.
Lidi.
A pak přišla ta vlna...
Nějaký děti.
A pak přišla ta vlna těch... těch youtuberů a těch jakoby...
A to nás smetla,
no.
Ano.
A pak přišel Instagram, že jo, a objevili se influenceri, takže já jsem se schválně koukal, že ty máš na Twitteru přes 50 tisíc sledujících.
Jenže já jsem to měl před těma
právě,
pěti
no.
lety.
Právě, ty jsi měl s těma pěti lety.
To neměl jako nikdo. Ale ve chvíli, kdy jsem, já jsem z toho jako nikdy neprofitoval z těch věcí, protože ve chvíli, kdy jsem měl třeba jako nejčtenější blog, tak jsem šel na Twitter. Když jsem měl 50 tisíc followerů, tak jsem šel na Facebook. Aha. A prostě vždycky jako jsem odešel dřív, než se stala ta událost, než se mohl stát influencer. Takže no. Vždycky jsem jako zmizel, vyklidil jsem pole, tady to je dobito, no, jdeme dál.
Ale podle mě ten jakoby poločas rozpadu té internetové celebrity dneska je ještě kratší, že? Protože vlastně jako to by to, dejme tomu, vydržela 5 let, ale dneska těm lidem to vydrží třeba půl roku nebo měsíc s těma novýma technologiemi. Třeba TikTok, já nevím, seš tam nebo?
Ale šel jsem tam úplně na začátku. Když u nás měli jsme doma jednu dobu kočku a 4 koťátka a já se tam natáčel videa s těma koťátkama, to znamená absolutně neinvenční, úplně největší kravina, vykouknu z postele, tam vozí ty kočky, jak jsem je natočil a získával jsem za to strašně moc lajků, jsem řekl, to je kravina.
No, jako teď, že tenhle týden oznámil Bartoš z Pirátů, že začíná s TikTokem, Petr Mára o tom natočil video, že vlastně TikTok jako by i mohl být jako pro dospělý. Uh-huh. A já se tomu hrozně jako bráním, respektive.
Ale to je zábavný, mě to jako koukat na to baví docela.
Jo, tak, je to jakoby prokrastinace v čistý podobě, že jo?
Ano. Je to prostě animovaný Instagram.
No.
A ty lidi dělají. Hele, ono totiž, to není úplně tak, jako že byl TikTok a předtím nebylo nic, protože oni existovali služby, tuším, že to bylo Vine, nebo Periscope, nebo něco takového.
Jo, 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 to je pravda, ano.
A tyhle ty služby byly jako strašně zábavný. A tam fakt vznikly celebrity, jako tam byla ta schopnost, tuším, že to video mělo maximálně 10 sekund a byli lidi, kteří se vypracovali na to, že dokázali dělat fakt 10-sekundový strašně vtipný skeče, nebo nějaký animovaný sekvence, nebo něco. A tam vznikly jako celebrity, ale ta služba, tu službu nakonec vždycky jako prodali, nebo to zavřeli, protože to nedokázali monetizovat. Takže TikTok je, není úplně inovativní, je to xtá řada, ale vypadá to, že to má ten celosvětový úspěch.
Mm. No mě takhle ujel Instagram, že jo? Já jsem si myslel, že Instagram, že se bez něj obejdu, že mě bude stačit Facebook. Uh-huh. A vlastně sbírali jsme...
Počkej, jak ujel?
No jakože jsem na něj vůbec nezačal dělat jako
content. Jo, jakože, že ses tam nestal slavný na Instagramu.
No, jako, že jsem si myslel, že se vystačím s Facebookem. A sbírali jsme fanoušky, že jo, na Facebooku. Jo. A vlastně Facebook úplně zaříznul ty firemní stránky. Takže vlastně...
Fakt?
Nebo zaříznul v tom, že máš skoro nulový reach. Že máme nějakých třeba 85 tisíc followerů, ale z toho to potom vidí 3 tisíce lidí, jasně. Ten post, což je strašně málo. Dřív jo. To vidělo třeba jako polovička, 50%, dneska to vidí strašně málo.
Jo.
A vlastně oni potom je chtějí, abys furt platil.
Jo.
A ten Instagram furt ještě funguje tak, že když máš storyčko, tak ho dejme tomu třetina těch lidí, co tě sleduje, vidí, což je jako docela dobrý.
Jo.
Takže uděláš vlastně s pětinou lidí stejný dosah. No. Ale bohužel jsem na to naskočil až pozdě.
Jo.
A teďka právě, že člověk si říká, na kterou tu vlnu jakoby naskočit, že? Jestli na ten TikTok nebo ne. A hrozně už mě to jako štve, že mám 5 sociálních sítí, kterým se jako věnuju. A třeba už jsem úplně vypustil Twitter. Jsi ještě na Twitteru?
Já jsem Twitter vypustil už jako strašně dávno.
No.
Ale občas, já to mám víc účtů a ten jeden je zaměřený čistě jako technicky a to docela čtou.
Jo.
A občas tam něco napíšu, ale jako ten hlavní účet už jsem dávno opustil.
Jestli pracuješ teda někdy?
Ale já netrávím čas tak moc na sociálních sítích. Jako, hele, mě třeba Instagram moc nebaví, proč. A mám třeba tak ty storíčka, jako na to kouknu. Ale Facebook podle mě z nějakého důvodu, kdykoliv tam přijdu, vidím furt jako 10 stejných příspěvků, že nejsem schopen, někteří lidi úplně z toho vypadli, nevím, nevyhovuje mi to.
Snaží se... se bulvarizoval, že ti tam hází fakt jako... podle mě to nejhorší z nejhoršího, čím víš, že tě nasere a to ti tam dává.
No,
jako aspoň ne, já to tak ne, mám tu timeline poskládanou, že tam jsou vlastně strašně kontroverzní věci, které mě jako hejbají z žlučí.
Hele, bylo zajímavé, třeba když jsem byl s Verčou Dubskou, tak ona vždycky došla a řekla, prosím tě, co říkáš tam na to? Mm-hmm. A teďka vytáhne nějakou věc. A teď jsme zjistili, že prostě jí ukázal ten Facebook úplně totálně jiný témata. Mm. Jiný lidi. A ona třeba přišla, tam ten člověk už teďka jako sdílí strašně moc věcí a tohle. Já říkám, já jsem si myslel, že ten člověk umřel, že už prostě neexistuje. Takže jako každý máme úplně jiný Facebook. Ale jako takhle, já ty sociální sítě mám celkem rád.
Mm-hmm.
Nebo celkem, jako mám je vlastně hodně rád. Protože je to přesně ten dobrý sluha, zlý pán a tak. A nemám s ním jako problém. Že bych si musel odinstalovat Facebook z toho, že bych jak moc koukal na nějaký...
Já to občas dělám, teda jakože když už zjistím, že tam chodím moc, tak to třeba na týden
odinstaluji,
pak to samozřejmě nevydržím a nainstaluji si ho znova, jo. Ale trošku na chvíli si to od tohoto a pak si přistím, jak ten palec kliká na tom prázdný místo, kde předtím byla ta ikonka toho Facebooku. A je to teda docela, jako... Takže ty s tím nemáš problém, jako...
Ale já, když jsem přišel na jakoukoliv síť, tak třeba na tom Twitteru, tam na začátku bylo málo. A měl úplně jiný design. Já si pamatuju, že tam šlo o to, že byla tam nějaká mřížka, kde bylo 6x několik lidí, který sleduješ. Aha. Tak jsme se snažili sledovat jako 6x6 lidí, aby to udělalo ten čtverec.
Jo.
A víc lidí jako nesleduješ. A navíc tam je ještě takový ten efekt na těch aplikacích, že ten Twitter se ti snažil vždycky říct, kde jsi naposledy skončil a nutí tě jako přečíst vlastně všechno. No a potom na jednu chvíli tam vzniklo toho obsahu tolik, že já jsem tam 3 dny nebyl a najednou tam bylo 1000 nepřečtených příspěvků a vytvářelo to ve mně jako ty 1000, ale tam musím přečíst, to už tam bude něco zajímavého a tak. A to mě jako odradilo tam chodit. Takže od té doby já vlastně kamkoliv přijdu, tak první, co si dívám do nastavení, jak vypnout úplně všechny notifikace. Mm. Jako nesledovat nic. Jen třeba vlastně, jak točíme teďka podcast na vlnách EKG, tak já se nedívám na čísla. Já si užívám ten luxus, že se na to nekoukám, že nevím, kolik lidí to poslouchá a tím pádem to neřeším. Tím pádem to je jedno. Protože jak se na to koukneš, jak to začneš řešit, tak budeš, a proč tahle ta epizoda měla mít, a proč tohle to, a tady, je ta tendence vzestupná, nebo sestupná, nebo něco takového. Ty čísla jsou strašně triky. Prostě lidi to poslouchají na nejrůznějších kanálech, ta platforma se teprve vyvíjí, nejsi schopen změřit, kolik lidí to fakt jako stáhlo, kolik lidí to poslechlo. Mně se do mobilu automaticky stahuje na Wi-Fi všechno, ale poslechnu si sem tam něco, že jo. A podle jako úplně vlastně vymýšlených čísel mít nějakou emoci, tak to se mi úplně nechce.
A je to, já tu zkušenost mám tu opačnou, že jsem to začal víc sledovat, než je podle mě zdrávo. Uh-huh. A vlastně v jednu chvíli jsem jakoby tomu trochu propadl, že jsem se díval prostě od publiku epizodu a pak každou hodinu
jsem
se koukám,
kde to,
to naskakuje a vlastně oni ti všechny ty, jako YouTube ti dává velmi podrobné statistiky, kdy ty lidi to přestali sledovat, máš tam ještě porovnání jako s průměrem, takže vidíš, jestli to je nadprůměrný a to. A vlastně je to strašně, je to jakoby podobně, jako když jsem hrál třeba SimCity nebo ty starý strategický hry, jak tam člověk prostě stavěl Train Tycoon nebo Tycoon, jak tam stavěl ty.
Jo.
A vlastně,
železnice.
No, tak je to pro mě podobná ta, jakože taková strategická hra. A vlastně to jakoby na jednu stranu baví, ale na druhou stranu je to určitá forma závislosti, že? Protože opravdu je to...
Hele, když budeš ti čísla, velký čísla, tak tě to bude nutit dělat bulvárnější témata.
Je to tak, no.
Budeš si tam brát prostě nějaký pseudo celebrity, který mají velký dosah, ne jako pravé celebrity a tak dále. A vlastně budeš se jako podbízet něčemu, co vlastně třeba úplně nechceš. No. Nebo chceš, já nevím. Jako,
ne, tak to a zároveň nemáš to s čím porovnat. Tím pádem je to dobrý, že vlastně, že co to znamená, jestli ta epizoda má 40 nebo 80 tisíc zhlédnutí, jako nic, nebo respektive, je to vlastně, že se naštěstí neporovnávají s někým jiným, protože nevíš, kolik mají ty ostatní,
jo.
Ale tak jako sám ze sebou. Takže možná je to zdravější než Instagram, kde vidíš
vlastně... Ty máš 40 tisíc, jo?
No, na epizodu tak, v průměru.
A začal jsem si říct.
Kolik to
ne, nebudu se na to koukat.
Jinak na vlnách EKG, mrkněte na to určitě, na Davidův podcast natáčíš to, že s Verčou Dubskou?
Hele, dobře, nebo pokračuji, já jsem nic koušel do řeči.
No je v pohodě.
Ne, krásně si nás představit no. Podcast. Děcka, normálně vytáhněte mobil, najděte aplikaci podcasty, tam naťukejte na vlnách EKG, jako EKG dohromady, ať napíšu EKG. Dejte buď to odebírat, nebo sledovat a 5 hvězdiček.
5 hvězdiček. Jo, vlastně ani to nemusíte sledovat, stačí těch 5 hvězdiček.
A odebírat. Jde nám u čísla.
Jo, hlavně si tu epizodu stáhněte, nemusíte toto, hlavně, aby tam byly čísla.
To
že jo?
Nikdo neposlouchá.
Jo. Tak vy to děláte, už máte 7 epizod? Nebo?
Potřebuji 9, 10, tak nějak, no, mám pocit.
A vy jste spolu že bydleli dlouho s Verčou?
Jo, tak.
Což jako natáčet se spolubydlící podcast, jako, jak jste se k tomu, kde byla ta původní myšlenka? Jako, jste si říkali, že ty vaše rozhovory musí ještě slyšet celý svět? Nebo?
Hej, to úplně přesně tak. My jsme zjistili v jednu chvíli, že jsme jako fakt neuvěřitelně chytří. Vždycky ve 2 ráno.
Hezký, že to člověk zjistí, jo?
Ve 2 ráno po 3. flašce vína. A říkali jsme si, když jsme jako tak chytří, tak jestli není škoda, že jsme chytří jenom tak mezi sebou u nás v kuchyni, že by jako se vyplatilo natáčet podcast. Další věc je, že jsme si uvědomovali, že vlastně všechny ostatní podcasty nejsou úplně dobrý, jo? Že by se to dalo dělat mnohem líp. Pořídili jsme si Deep Talks a říkali jsme, tyjo, mohlo tam mít lepší otázky, to my jsme zvládli líp. A tak jsme se jako rozhodli, že to uděláme. Ale asi tyjo, třeba nějakých 6 měsíců nám trvala nejsložitější věc a to bylo vymyslet název.
Okay.
A když jako po 6 měsících jsme nic neměli, tak jsme spíš jako takhle jako prstem dali do nějakých variant. Jako nás napadlo hodně variant, ale všichni nám byli skvělí a kamarádi říkali, ha, to je fakt blbý, to je fakt blbý. To jako vypadá, jako že kopírujete něco, nebo je to nesrozumitelný a tak dále. Takže jsme nakonec zvolili ten název a vypustili jsme to ven přesně v okamžiku, kdy všichni lidi, co prostě mají na mikrofon díru, tak začali dělat podcasty. Takže asi nejméně vhodnou chvíli.
Ale tohle je to ještě horší, jakože teď mám pocit, že ještě se to jako znásobilo, že ještě teďka točí ještě víc lidí podcasty, jo. A za půl roku bude ještě víc lidí točit podcasty.
Ale to je jako s tím Bitcoinem. koupil jsem to pozdě. Ale vlastně furt lepší než ještě pozdě.
Počkej, ale Bitcoin ještě půjde nahoru, že jo? To furt ještě
Bitcoin
věříme.
Určitě půjde nahoru.
Tak. Pojďme se v tom ujistit,
Bitcoin půjde nahoru. Investice.
Já jsem vlastně Bitcoin nakopal dvakrát a vždycky v momentě, kdy to třeba jako druhý den spadlo 80%, nebo takový ty vždycky vyfocenou fotku, jak jsem tady jsem to nakoupil a druhý den.
Hele, na to, tudíž ve skutečnosti to není náhoda. Na to existuje systém, protože někdo určuje tu cenu Bitcoinu. A na to je prostě nějaká kancelář, prostě to asi 40 lidí. A ty lidi všichni jako říkají, co uděláme s tou cenou? Pojďme s tou cenou dolů. A ten šéf říká, počkej, ještě ne, počkej, až Google nakoupí. Jo, a pak přijde okamžik G, jo, pozor, signál G, Google nakoupil. Dobrý, padáme, klesáme, na kolik to dáme? Na 20% jde. To je sešou. A oni dojedou na to, Grudlov v panice prodal. Dobrý, můžeme nahoru. A přesně takhle jako funguje graf toho Bitcoina. A to když pochopíš, tak si myslíš, že jsi, OK, tak jsem to pochopil, jsem to prokouk, asi nic neuděláš.
Vlastně dokážeš to perfektně předvídat, ale z té opačné stránky. Ano, jo. Kážeš vždycky předpovědět, kdy na tom proděláš.
Hele, vždycky, když jsem koupil, tak kdybych prodal a obrácil no, tak to je vole.
To je dobrý. Myslím si, že Bitcoin je téma, který... já se o něm už nerad bavím,
ne,
že jo?
Protože... Ne, nebudeme se o tom. To je ošklivá věc.
To je ošklivá.
Pojď dál.
Velký špatný. Tak ještě se tady poznamenal Snete, že jo? Tvůj framework, který jsi proslavil, nebo funguje na tom hodně webů furt ještě. Děláš to ještě?
Jo.
Protože jsem čet někde rok 2014, že jsem to chtěl vyprdnout.
Je to tak, no.
A nakonec...
Ale ono ani nešlo, já jsem se na to vlastně nechtěl vyprdnout. Ty jo, to je takový komplexnější téma. Já vlastně... víš co, ty kolikrát přednáškáš říká, že je vlastně důležitý, aby lidi fungovali jako altruisticky, aby dělali nějakou dobročinnost, aby i nějaký to japonský slovo,
ikigai,
nebo něco takového, a že to jako způsobuje dlouhověkost a tak dále. Ono to má jedno velký ale. Jo? Když to řekneš jenom tímhle tím způsobem, jako málo kdo si uvědomí ten trest, který zatím následuje. Problém je v tom, že hele, máš na to na YouTube, máš na tom promo, tady na tom Deep Talks.
Jakoby placený, jako reklamy?
Ne, jako reklamy, jestli to máš.
No, ale vždycky zapíjmená máš třeba po 14 dnech.
Jako jestli můžou použít třeba slovo
tak to můžeme jakoby pípnout.
Tak to pípneme.
Tak to slovo pípneme.
A říkají ti tady běžně lidi v podcastech, teda v Deep Talcích?
Jo, některý jo.
Jo, to jsou lidi. To je strašný. No. Problém je v tom, že prostě lidi jsou fakt jako principiálně
to je optimistický.
A dělat dobročinnost pro se ti vlastně vrátí tím, že dostaneš fakt strašně moc po prstech za to.
Jakoby no, hejtu nebo?
No, říkáme si, že jedna součást jsou ty hejty. Hejty jsou jako velmi nepříjemná věc. Předpokládám, že si máš zkušenost.
Je to furt nevím, co s tím jako úplně dělat, protože i když si člověk říká, že to nebude řešit, tak vlastně to jakoby trošku řeší.
U toho nete je problém ten, že vlastně celý ten software je open source. To znamená, že vlastně open source funguje tím způsobem, že komunita programátorů to vytváří zdarma, protože to dává vlastně celkově užitek všem.
Což se ušlechtilá myšlenka, že open source vlastně dost změnil svět v době, kdy se objevil, tak třeba že, spoustu programů v té době, že, server, jak se to jmenuje, Apache, nebo...
Ano, hele, jako v podstatě dá se říct, že dneska máš server, tak je to od začátku až téměř navrch udělaný z open source. Dneska v počítači máš open source, máš prohlížeče, který používá dneska Chrome, Firefox, jsou open source, máš Office open source a tak dále. Strašně moc toho software je open source. Nicméně ono to ve skutečnosti vlastně úplně jako dobře nefunguje. Občas jo, občas se najde nějaká nika, kdy to zafunguje jako neuvěřitelně dobře, jo. Ale to, že někde něco zafunguje, ještě neznamená, že funguje obecně. A já jsem se s tím vývojem toho open source dostal do té situace, že mě to fakt jako extrémně bavilo a zároveň jsem objevil, že jako proto mám talent, že mi to jde, že dovedu vystihnout, kde se dá věc zjednodušit a udělat ji tak, aby byla dobře použitelná a že každý člověk má nějaký talent, o kterém neví, protože ty, když máš ten talent, tak si prvně myslíš, že takhle fungují všichni, že všichni mají tu schopnost a teprve po nějaký době zjistí, že aha, oni to úplně tak lidi nemají a to je vlastně jako nějaká moje schopnost a teď ta schopnost se dala v tomhle tomu jako velmi rychle realizovat, lidi to používali, měl jsem k tomu úplně od začátku strašně dobrý odhlasy a to je ta věc, co tě nabíjí a pracuješ na tom. Nějakou chvíli na tom začneš pracovat fakt jako poměrně hodně, takže to chceš nějakým způsobem monetizovat, takže open source se monetizuje v podstatě téměř výhradně přes nějaký dobrovolné příspěvky. Občas, ale to jsou zase jako speciální záležitosti, jo? Že nějaká firma, která něco vyvíjí a tak to open sourcuje. Takže vlastně její zaměstnanci to vyvíjí, ale to jsou open source, který vzniká od toho jednoho programátora, je zpravidla vždycky řešen přes nějaký donation. A v jednu chvíli to prostě přeroste do té fáze, kdy ty lidi se začnou k tomu chovat, to byla placená služba a mají nějaký nároky. Ale ty nároky standardně, když si prostě půjdeš a koupíš si rohlík za... Kolik jste rohlík?
Korunu?
Asi. Koupíš si rohlík za korunu, tak a ten rohlík je špatný, tvrdý, něco, tak ho půjdeš vrátit. A neuděláš tam jako moc velký bugr, protože víš, že ta hodnota je koruna. Takže jakoby ten tvůj hněv by měl být do výše té koruny. Ve chvíli, když si uživatel něco, co je zdarma, tak tam není ten limit, tam není ta cena.
Okay.
Takže ty jsi ten nejnáročnější zákazník a ty jsi schopen dělat fakt jako obrovský bugr. A to je přesně ta věc, která se stane u toho open source. A ona se podle mě, co jsem tak četl jako různý zkušenosti mnoha programátorů po světě, tak se to stává celkem běžně, že ti uživatelé začnou být, že si furt stěžujou. Jo. Hele, tam ta dokumentace je na hovno, to je na hovno, nevyšla ta verze, tohleto a tak.
Kor v Česku si myslím, že to je ještě horší. Že
Česko třeba, je to úplně brutálno.
Jako když úplně máš brutálno. V Česku možnost komentovat, tak je to jako výzva lidí a napište, co všechno na tom bylo blbě. Jo, a ty jsou schopni ti napsat jako ve 31. minutě jste se přeřek a tohle. A jako ty víš, že jsi se přeřek, ale proč mají potřebu lidi to
pojďme
tam jako
psát,
jo. To samozřejmě. Komentáře, výzva v Česku, napište, co všechno na tom bylo blbě. A samozřejmě, když ti 10 lidí napíše, co všechno na tom bylo blbě, tak to není úplně jako pozitivní.
Hele, já to úplně, se mnou to jako dost to mělo na mě vliv. Aha. Takže když já jsem něco vyrobil, nebo třeba někdo jiný nějak přidal ruku k dílu a něco vyrobil a tak vznikla najednou taková tvůrčí nálada a mě to úplně vybičovalo a já jsem na moje hlava generovala nápady a fakt jsem byl schopen vydávat nový verze strašně rychle. A pak přišel někdo a sejmul mě a když to bylo fakt jako krutý, tak já jsem třeba 4 měsíce nebyl schopen pro to něco dělat. Takže ty na to reaguješ strašně moc a teďka jde o to, že já vlastně po těch lidech nechci peníze, já po těch lidech nechci, aby třeba přispívali do kódu nebo tak, protože spíš si to udělám sám, jako vím přesně, jak to chci udělat, nebo když to dokážou udělat tak, jak bych si to představoval, tak je to úplně super, jo. Nebo přijdou s nápadem, který je skvělý, který mě třeba nenapadl, tak to je úplně perfektní. Ale vlastně chceš, aby byli to trošku jako supportive. A tím vůbec nemyslím, jako aby tě chválili ve smyslu, že musí říkat, že jsi strašně úžasný, že to jsi udělal a padali ti k nohama tak. Ale jenom jako podporující.
Jo.
Jenom podporující. Jenom prostě, když uděláš tu věc, tak aby ti, pokud se jim to nelíbí, řekli, hej, to je dobrý, ale...
No, ale minimálně nebejt jenom zlý, nebo nebejt pasivně agresivní, protože spoustu těch komentářů vlastně, jakoby, kdyby to ten člověk napsal trošku mile, jo, říct, hele, jako dobrý video, ale tady by se dalo trošku tohle zlepšit, tak je to úplně něco jiného, než jako úplně to stojí za píp. A to podle mě jakoby ty lidi z nějakého důvodu jako zhrubly strašným způsobem, že když se rozklikneš libovolný zpravodajský server a podíváš se do té diskuze, tak je to vlastně hrozný kanál, jak ty lidi jsou jako odporně agresivní. A i u témat, že vždycky třeba, já nevím, teďka jsem čet, někde někdo umřel a čekáš jakože a rozklikneš si tu diskuzi a i na vlastně témata, který by ty lidi neměli jako hejtovat, tak tam napíšou úplně tak odporné věci, že z toho si občas jako je fakt smutno mě. Víc než čehokoliv jiného, prostě si říkáš jako, nebo někde se někdo zabil a ty lidi tomu dají jako srdíčko, nebo dají tomu ten smějící smajlík a říkáš si jako proč. Teďka byla zpráva, že koronavirus je v Severní Koreji. Pravděpodobně to tam dost solidně vybije, že jo? Protože tam nemají vůbec jako technologie na to tomu nějak zamezit. A ty lidi, že jo, čeští uživatelé internetu tomu dají paleček nahoru, nebo srdíčko, nebo prostě úplně smějící se bestiální smajlík. A to je jako přesně, jako mě to taky bere energii.
Jenže tam je důležitý jako si uvědomit jednu věc, to nejsou ti oni, to není tak, že já jsem ten skvělej, co tady dělám software a vy ostatní jste co mě nepodporou, protože já jsem úplně stejný a ty jsi taky úplně stejný.
Dík.
Je to tak. Já si pamatuju, že já jsem dřív nadával, když vyšla nová verze PHPčka, tak jsem nadával, co tam zase jako podělali, co je tam blbýho. Ti lidi to PHPčko dělají ve volném čase, tam nebyl nikdo placen. Dělali to tak, ale já jsem prostě byl ten uživatel, který si zanadával. Dělal jsem to. Hele, možná všichni nesnáší Helenu Vondráčkovou. V tom se asi zhodneme. Protože prostě kdykoliv jako, se objeví nějaký titulek, že někde u soudu prostě něco prohrál, tak všichni jako jasně prostě jedou proti ní. Nebo byl takový ten plakát, že jí ruší koncert. Aha. Tak všichni samozřejmě to sdílili, jo, ruší to. Teďka spousta lidí říká, jako proč ona neskončí, jako teď to je, nebo a teďka, když se na tím zamyslíš, jako kdo tvrdí, že prostě, kdo má něco proti Heleně Vondráčkové, je prostě pojďme si říct, že Helena Vondráčková je extrémně dobrá zpěvačka. Ona někdy v 70. letech nás, ona byla znamená, třeba v Polsku, tam vyhrála nějakou soutěž a dokonce zpívala nějaký písně, že naspívala v japonštině. Tyjo, jako kdo to naspívá? Ona kromě toho, že zpívala, tak ona ještě s Kornem u toho dělali takový to, že stepujou a tančili. To bylo v té době, to bylo jako největší taneční čísla ke zpěvu, co tady byly, takže to bylo těžce vydřené. Ona prostě byla známá v Německu, že jo, ještě s Gotem a tak dále. Je to dříč a její kariéra by teoreticky skončila někdy v 90. letech, ale jí se podařil ještě prostě comeback a uslovila jako mladé na tanečních parketech a písničku Dlouhá noc zná úplně každej. Takže vlastně je to fakt jako člověk, který je extrémně snaživý, dříč a jako fakt dobrý. A teďka jako podle mě už tam vidíš na těch grafech, jak to lidi vypínají a úplně jako co to je, jak může takhle mluvit o Heleně Vondráčkové. Prostě ta ženská nikomu neudělá nic špatného. Ale my už z nějakého důvodu máme rádi, protože to, co ona dělá, máme zdarma. Protože my si ho nekupujeme, posloucháme v rádiu zdarma. A tak, takže v tu chvíli na ní dáme ty největší nároky. Když ona se s někým soudí, tak ona se soudí třeba proto, že oni napíšou nějakou lež, že třeba už nemá hlas a nezvládne koncert a tak. A ona se jde soudit a všichni, proč se kvůli tomu soudí? No tak jako jí se to asi dost dotklo. Kdybych já o tobě napsal prostě a rozeslal sousedům, že jsi tak si to dotkne taky, taky se budeš soudit. Navíc jde o primární biznis, že jo? Jako tohle to, když napíše, taky můžou prostě jako odříct nějaký koncerty a může se to jako dost finančně projevit, tak se proboha jako normálně brání. A v tu chvíli ona je prostě ten ufňukánek a tak a jako držíme palci bulváru, že ona prohraje, je to úplně nesmyslný. Tak dělat jako dobročinnost pro tyhle ty lidi se vede k tomu, že v jednu chvíli se ti to prostě vrátí. Jo. Dokud to děláš jenom pro rodinu a přátelé, tak ty lidi jsou pro tebe strašně supportive. My jsme začali teď dělat ten podcast a já dostávám tak strašně skvělý ohlasy na to. píšou mě prostě lidi, teďka psala třeba Bára Rybňáková, která naše kamarádka, že já to strašně ráda poslouchám a moje děti tančí při té úvodní znělce a tak. To je úplně skvělý. Čau, Báro. A já vždycky všechno, co takhle dostanu, tak já to připočítám Verči. Mm-hmm. Verča mě zase pošle a až jako, já jako Češi vlastně neumím na to moc reagovat. Že ve chvíli, kdy mě někdo začne chválit, tak já bych se naši schoval, já to neumím přijímat, jako když mě budeš chtít vyhejtit, OK, jasně, na to jsem nezvyklý, ale jako na pochvalu nejsem úplně jako nastavený a to je strašně pěkný. Ale v jednu chvíli se to přehoupne, že ty odejdou ti jako ty blízcí lidi a objeví se ta skupina a protože to je věc, která je zdarma, tak v tu chvíli jako budou úplně nejostřejší. Ty děláš hodně věcí zdarma, ty počkej, hochu, tak za 5 let, jako to si projdeš peklem.
A ono ve výsledku, že jo, jakoby když se na to podíváš, tak z těch mých kamarádů známých, co vlastně tady byli jakoby v podcastu, tak vlastně všichni dostávají hrozný hejt. Adam Mišík vydal novou desku a totálně ho prostě nějaký kritik jako nechutně prostě zdrba. Protože ta deska je fajn, jako, je to prostě pop, ale když mu to dělá tu recenzi Borec, který je úplně z jiného žánru, tak jasně, že se mu to jako asi nelíbí, ale prostě úplně to bylo jako hnusně napsaný. Jo, to samý, že Dan Landa, který se pravděpodobně ve svých 50 letech už dost proměnil, tak dostává furt hate za to, co dělal ve 20 a taky prostě jako jde po ulici a někdo na ní začne řvát furt ještě teďka. A je to to, že... No, a
všichni známe vlastně
úplně jeho písničky
z paměti, jsme na tom vyrostli. Nácek. No, a to svědomí si prostě jako promítneme někam. No.
Že vlastně chtě nechtě, když začneš být víc vidět, tak dřív nebo později se vytvoří tvoje skupinka hejtrů, což hezky, já už jsem to někde říkal, ale to vymyslel Adam Hrubej, že když zakládá nějaký hnutí, tak zakládá rovnou antihnutí, takže prostě zakládám skupinu Nesnáším Deep Talks, tak abys měl sám pod kontrolou, takže že vlastně...
Ježíš, jakoby... to hnedka je, když ti založím antifanklub Nesnáším na vlnách EKG a to mě bude bavit psát.
No jasně, no, protože ještě Adam vždycky říkal,
přeřekli se tam v té minutě.
Tak, že ty sám se vlastně můžeš nejlíp vyhejtovat, že jo, protože jsi v sobě nejkritičtější, takže vlastně ty hejty se dokážeš napsat ještě líp než ty hejtři.
Hele, my když točíme ty díly, my jsme vymysleli nějaký koncept toho, jak to dělat. A jako rozhodně jsme přišli na to, že nechceme dělat rozhovory s lidmi, ale občas někoho pozvat, ale jiným způsobem. Mm-hmm. A k tomu, abychom dokázali dělat ten koncept, tak jsme zjistili, že potřebujeme jako určitý skill. Takže my musíme teďka hodně, jako se hodně zlepšit, aby jsme zvládli vlastně to, co máme jako fakt? Představu. A nebo já to tak vnímám. Takže my natočíme jakýkoliv díl a já to jdu jako vystříhnout z toho prostě začátek a nějaký jako přeřeky a tohle. A já jak si to puštím, tak já se u toho zhroutím. A Verča říká, tak co? Já říkám, to je úplně strašný.
To podle mě ale nesmíš dělat ty, jakože podle mě hrozně důležitý, aby ti to stříhal někdo jiný.
Ale no, my s tím stříhem celkem pracujeme, takže tam dáváme třeba nějaký do toho písničky, na který potom navazujeme a tak, jako
to je pravda,
ten stříh do toho hodně patří, jo. Nebo nějaký průpovídky, takže, ale jako v podstatě, jo, ale ten point je v tom, že mě to připomíná úplně jako tragický. Teďka Verča do toho šla s tím, že nemá žádné očekávání, tak ona jako je v pohodě a já pomalu teprve začínám teda přestat se hroutit a začínám třeba zjišťovat, hele, ono je to vlastně jako docela dobrý. Takže já to zhroucení mám vlastně jako u každého dílu. Ale hele, mě říkali lidi, že už seš strašně jako sebe, že už si dokážeš udělat se sebe srandu.
Já?
No.
A když to lidi říkali, tak...
No, lidi to říkali. Psali to na internetech. Já jsem ji tam právě chtěl pozvat. Já jsem ji tam chtěl pozvat, ale je potřeba, abych si dokázal udělat se sebe srandu. Tak co, dojdeš?
Jasně.
No super.
Super, no. To je přesně věc, kterou sám nepoznáš, že jo? Ne, ale to je přesně věc, kterou sám nepoznáš, že jasně, kdyby to byla pravda, tak je to špatný, že člověk ze sebe nemůže udělat srandu.
Já jsem ufňukánek, nafoukanej a to je jediné, co o sobě slyším.
Tak to je zrovna pravda, že jo? Tak,
tak to zrovna je, no.
No hele, ještě teda dokončíme ten 2.14, jak jsi chtěl vypadnout na to neta, jenom jak to teda skončilo, že... Já jsem zaregistroval vlastně, že kolovalo to, že se snad jako vyprdl, nebo že Grudl vyhořel, končí z NETE. A pak teda jako...
Já jsem se dostal do situace, kdy už to bylo pro mě strašně nekomfortní. Já jsem nebyl schopen se normálně vyspat. Já jsem se budil po pár hodinách, měl jsem nervy jak blázen. já jako ze všeho si dělal srandu vždycky celý život a najednou mě prostě přecházel humor a já jsem si uvědomil, že ta věc mě úplně totálně likviduje a že s tím nejsem schopen nic udělat. První věc byla ta, že jsem o tom začal jako veřejně mluvit, což způsobilo, že jsem do dneška zapsán jako ufňukánek, co si stěžuje, nebo co mu nevyšlo úplně, ale zatím to všem ostatním to vyšlo, tomu to ne, tak asi udělal někde chybu, že jo. A druhý, co mě teda napadlo, že když už je to takhle, tak jako chci za to dost peněz. Tak jsem zatlačil na ty peníze, což zase přesně je další věc. Nicméně to se jako povedlo a jako paradoxně, ty lidi jako ve chvíli, když za to poslali nějaký peníze, tak tě vůbec nehejtujou a naopak se za tebe postaví, když je nějaká věc. Protože to tak funguje.
Tak spoplatíme Deep Talks, to je docela dobrý nápad, no.
No rozhodně, ale jako tam nejde o to, že by směl na tom vydělávat.
Jenom odfiltr,
ale jenom ta psychologická hranice. Hele, tady chtěli udělat MHD zdarma. Myslím, sociální s tím přišli jako do voleb a úplně smetli, protože Pražáci si uvědomili, že poslední, co chtějí, tak aby všichni ti lidi, kterýma oni pohrdají, prostě homolesáci a tak, s nima legálně sdělili tu tramvaj. Jako už teď ten tramvaj jsou plný a ještě když tam bude mnohem víc lidí, kteří by normálně nejezdili, tak oni je s ním smetli.
No to je jakoby za mě třeba regulační poplatky, že jo, u doktora, že zaplatíš 90 korun, že tě v noci ošetří, což je strašně málo, že 90 korun. V Americe bys za to dal třeba 10 litrů. Ale vlastně těch 90 korun odfiltruje spoustu, podle mě já jsem někde čet nějaký data, kolik procent těch zbytečných případů to odfiltruje, že ty lidi opravdu řeší jako 90 korun, no tak do té nemocnice nepojedu. Není to ještě tak vážný.
Hele, ono by to bylo blbý, kdyby ten člověk fakt pro něho těch 90 korun bylo velký problém.
A 90 korun asi dneska pro nikoho úplně nebude, pokud jde o zdraví, jako to, co už...
Hele, víš, jak to je se zdravím. Měl jsi někdy psa nebo zvíře nebo něco?
Želvu jsem měl, no.
Želvu. Když my jsme měli psa a když tomu se posoví se cokoliv stane, okamžitě jdeš k veterináři, teď tam, protože platí všechno, takže tam prostě necháš dvojku, trojku, jednou jsme nechali 20 prostě, protože kdyby chodil, ale když tam něco píchá, no něco jako hodně, tak jako to je v pohodě, to rozchodíme. Potom už jako nemůžeš ani vstát. Teďka mě kamarád psal, že jsem říkal, půjdem na pivo a on, ty očiveči, já už jako měsíc mám 40 horečky. Tak jsem s ním včera byl doktora a říkal, že nemůžu pít. Takže oni jako lidi, skutečně pokud je o vlastní zdraví, tak se chovají velmi paradoxně, úplně nezodpovědně. No.
Tomu se ještě dostaneme, to tady mám jako jeden bod. Ale ještě dokončíme teda ten příběh toho, takže jsi za to nechal platit, v tu chvíli to odfiltrovalo nějaký ty, začali ty lidi být víc zase supportivní, protože se vtáhl do té užší rodiny díky tomu, že naraz jo, to platili.
Ale já s tom mám teďka jako dobrý pocit. Já jsem teďka velmi spokojený.
No, protože ono i v tom ikigai dole je vlastně ta část jako těch peněz, která
ano.
Vlastně to neurveš na smyslu, když
ale to... mě to není otázka, víš, tam jde o tu obživu. Já jsem se vlastně tím živil vždycky jako fakt dobře, ale nechtěl jsem snášet, že ty peníze jako nešlo o to mít ty peníze, ale šlo o to vytvořit jako lepší prostředí.
A bohužel vedlejší efekt je, že z toho máš ty peníze, že jo?
To je vždycky jako problém.
To je problém. Taková smůla, no.
To je blbý, no.
Těžký. No a ještě teda na tom teďka pracuješ? Jako že...
Jasně.
To jsem se právě ptal, jestli jako ještě pracuješ.
Píšu protože o tom,
my se samozřejmě vydáme na těch konferencích. A to vlastně jako úplně práce není, že jo? Teda pro mě to vlastně práce je, ale to je jako jiný příběh. Tak mě by strašně zajímaly tyhle kamarádi, který člověk zná jenom jako z těch někdy večírku a tak jestli vlastně někdo jako pracuje, kdyby tady byla jako kamera a viděl jsi ty lidi jako co dělají. Mám podezření, že některý lidi fakt jako nepracují, že? Protože kdykoliv přijdeš na nějakou akci, tak jsou tam ty známý tváře. Říkáš, co ten člověk vlastně dělá?
Ale podle mě, jako u mě si třeba všichni myslí, že vlastně neustále leju. Že neustále chlastám. Což, já jsem to trošku podpořil tím, že fakt, když si dělám srandu, tak já si klidně dělám srandu za sebe, jo. Takže když má nějaká konference, tak já jsem vždycky napsal tweet, Teo, za hodinu mám přednášet na té jedné konferenci a jsem úplně ožrej na druhé konci města. To jsou situace, které organizátorům skutečně nezávidí. A je to prostě running joke, který vždycky, já kolikrát jdu na nějakou konferenci a někdo doběhne a řekne, ještě se nežil tweet? A já, jo, jasně, musím to tweetnout. Nebo když jdu na Slovensko, tak si to nechám, tak mě to napíše, protože mi to do slovenštiny, aby to jako bylo. Ale oni jsou fakt jako lidi, kteří mají z toho představu a je jako nezanedbatelné množství. Jako fakt, že seš totální alkoholik. A že jako fakt jako leješ. A že chodíš na ty akce pozdě a všechny a nebude dojdeš vůbec. Nebo něco takového. Já třeba včera jsem si, někal jsem jel a pustil jsem si Instagram a tam nějaký borec dělal upoutávku na to, že zítra bude se mnou dělat rozhovor v Deep Talks. A ten nějaký borec říká, přijde kluk, který je známý tím, že většinou to vůbec nepřijde, nebo přijde strašně pozdě a tak. Já říkám, co? Jako, tak mě řekni, když jsem někam životně nepřišel, nebo přišel pozdě. Nějaká konference, která jsem se nezúčastnil. Není. Ale tady ten self-deprecating speech prostě vede k tomu, že i tví kamarádi tomu věří.
Tak já jsem si až do teďka myslel, že to vlastně je tak pravda. A bude to není? No, tak.
Hele, máme naše společná kamarádka, Lucie, která dělá stand-upy, tak ona v těch stand-upech je drsná a jede fakt takový věci, tam vykládá třeba o tom, jak ona má tam nějaký, jak je nejhorší v posteli, nebo jak má, jak je, já nevím, její rodiček jsou, prostě jsou to takový ty věci, které vlastně jsou vtipný, ale co když si to o ní fakt budou lidi myslet, jo? A my jsme jednou právě s tou Verčou, jsme byli na jejím vystoupení a pak jsme jim říkali, neříkej tohle o sobě. Neříkej, že jsi jako strašně jako marná, špatná, že s tou nechce nikdo chodit nebo tak, protože ty lidi si to budou myslet.
No.
A ona říkala, ale mě to je úplně jedno. Ty si myslíš, že já chci chodit s někým, kdo tomu bude věřit. A já říkám, hele, ale OK, to je dobrý argument, ale ta věc se ti prostě nějak vrátí. Já jsem toho ukázkou. O mě lidi, kteří používají můj software a mají na tom postavený úplně všechno. A lidi, programátoři, kteří vidí, že já prostě na tom makám
360
dnů v roce, jo, od rán do večera, tak tvrdí, že jsem alkoholik. Jako, a oni to lidi o tebe, oni se to začnou myslet, prostě nedělej to. A to je ten for, že vlastně všichni stand-up komici mají krásný holky. Ale všechny stand-up komičky jsou single. Protože ti kluci tomu věří. Oni věří, že ta holka prostě leje, že ta holka je prostě špatná, protože to říkala. Oni nechápou, že to je jako, že se dělá humor.
No tak ono, že jo, samozřejmě, my jsme ten humor taky podpořili, že si myslím, že většina lidí si reálně myslí, že pijeme absint. Protože je, ale fakt, jo.
Ale to je absint.
Mě xkrát někdo mě psal, jako že si myslí, že ten zelený čaj vlastně je ten absint.
No jasně.
Protože ona to tu barvu má, že jo? Takže já si myslím, že do teďka většina, nebo ne většina, ale tak třeba podle mě 20-30% lidí, co nás teďka poslouchá, si myslí, že pijeme absint.
To je dabít, jo. Podle barvy, to je dabít.
Ano, přesně tak. Zdravíme našeho bratra Martina Žufánka.
To není můj bratr, to je tvůj bratr.
Jo, je to strejda vlastně můj.
Jo.
Z druhého kolene, z excentrického kolene. Zdravý životní styl, že jo? Což se hezky hodí k tomu, že vlastně teda nejseš alkoholik, ale vlastně ty žiješ hrozně zdravě.
Jsem alkoholik. Jsem to nikomu ne.
Ne,
ale tak víš co, je to vlastně v jednu chvíli, asi pro mě takový nejvíc vrchol byl, když se ke mně doneslo, že nějaký firmy si ode mě neobjednaly školení, protože si říkali, že ten alkoholik tam asi možná ani nepřijede. A tady jsem se jako naštval. A já jsem přestal psát úplně, já jsem obrátil Facebook a místo toho psaní nějaký srandiček a forku a tak, tak jsem tam začal dávat ty fotky, jak běžím Spartana, jak běžím nějaký závod, kolik jsem toho naběhal a tak. Prostě takový ty věci, které vlastně úplně nesnášíš, když někdo dělá na svým profilu. To tě vůbec nezajímá. Ale já jsem si řekl tak a teď to budu prostě 2 roky dělat. Ať jako u některých lidí obrátím tu image. A jako prostě musíš zapracovat na tom mění veřejným, co máš o sobě. Tak jsem začal jako dávat všechny tady tyhle ty fotečky.
No, jako je pravda, že posledně, vždycky, když jsme se potkali, tak poslední dobou se častěji spotkáváme ve fitku, že se vidíme v John Reedovi ve dveřích. A
hele, já tady mám tady všechno oblečení a jdeme potom, doufám.
Jo, samozřejmě.
Já si myslím, že potom absintu to
No, takže že jo, uběh Sparta na několikrát, nebo...
Tyjo,
já vím, že jsme se potkali v těch Kutné Hoře, jsem tě tam vyzvedával, že jo, a to byl čerstvě po Spartanu. No. Jsem se fotil s tvojí medailí, abych měl taky hezkou fotku na sociální
sítě. A pak jsme na ten zámek, kde jsme se ubytovali. A teďka, jak já jsem té paní dával tu občanku, tak jsem si všiml, jak mám zanechtama prostě zalezlou, protože tam se plazíš nějakou tou jímkou bahna. A teďka máš ty nechty, jako prostě největší vidlák. A to bylo, a tam stála noc nějaký 3,5 tisíce, ne?
To bylo dobrý, no.
Těch Spartanů bylo tak 15 asi, no.
Tak jsi dělal Amazing, že v Kouli.
Jo.
To zrovna jsme se na tom zámku o tom bavili, že to se nějak začínal. Tak jakoby fungovalo ti to, nebo jak dlouho jsi to vydržel?
Hele,
že to je docela drsný program, že jo?
Já jsem si myslel, že jdu docela drsného programu a mě to strašně bavilo. A vlastně to nepřišlo nějak jako drsný. Ale víš co, ono je velký rozdíl, když do toho jdeš. Tam podle mě, tam většina lidí jde od těch počítačů, dostanou od počítače, nic nedělali a jdou do toho a je to plně těžký. Ale ve chvíli, kdy si fakt jako zvyklej prostě běhat, já jsem si vlastně jako v průběhu toho Amazingu zaběhl maraton. A já, když jsem jim to říkal, říkám, po tom maratonu nemůžeš vrny chodit, jako prostě vůbec, jo. Tak já jsem došel po dvou dnech a říkám, to jsem rád, že dneska není leg day, bych to nedal a teď jako proč, tak jsem jim říkal, no já jsem se po to běžel maraton a ten, ty vole, jako, to je úplně p***. A když jako do toho jdeš, fakt jako si zvyklý sportovat, tak je to podle mě úplně v pohodě, úplná pohodička.
No ale to jsi nebyl vždycky, že jako když jsme se seznámili, tak kdyby někdo řekl, že David Grudl uběhne maraton, tak by to bylo jakoby velký sci-fi i pro tebe, ne? Před těma 7 lety, nebo jsi to dřív sportoval, nebo ne, že?
Takhle, já jsem s kamarádem, když nám bylo tak těch 17 let a věděli jsme, že nám hrozí vojna, tak jsme si řekli fajn, my půjdeme tu vojnu, ale nechceme být šikanování, chceme být takový ti kápové, kteří by mohli šikanovat, ale jsou to vlastně ti good guys, jo. Takže sjednávají ten pořádek, ne, ty ho nebudeš být a ty se mohl mluv. A aby jsme si tím stali, tak jsme začali chodit do fitkám a makali jsme na sobě a 2 roky jsme fakt jako dřeli, zvedali jsme všechny železa a tak. A pak jsme dostali modrou, tak se na to vykašlo. A ještě si pamatuju, že jsme měli třeba po 10 letech sraz školy a teďka ty... A ty tam vidíš i spolužačky, který jsi vždycky stoužil, ale prostě jako víš, to nebylo tak jednoduchý v té době. A oni říkali, je, vy jste vypadali tak dobře, vy jste měli tak skvělý postavy, že no a proč jste to neřekli tehdy? Jako? No, takže jako já jsem měl takový hodně sportovní období, ale já to potřebuji dělat s někým. A ve chvíli, kdy jsem přišel do Prahy, tak nebyl nikdo, s kým bych to dělal, takže přišlo nesmírně zhýralý období. To znamená,
který trvalo cca půl století.
No, jako 5 let určitě. 5 let. Já si myslím, že my jsme se potkali přesně jako v té špičce zhýralivého období. A pak bylo vlastně strašně pěkný, že celá ta naše parta, co jsme jenom byli jako strašně zhýralí, tak tehdy přišel Alex Trejtnár, který nás přisvědčil na tom, aby jsme dělali Spartana. Všichni do toho šli a najednou stejní ti lidi, kteří kde jsi včera kalil, tak říkají, kde jsi včera běhal.
A pak ty lidi začali mít děti, že jo, Jirka Vicherek, první dítě,
Vojta Roček,
další dítě. A vlastně jako, je to vlastně hrozně, hrozně hezký, jak se to...
A hlavně ty děti mají jednu velkou výhodu, že děti musíš jako venčit v těch kučárkách. A nebo, jak se tomu říká, chodit
venčit,
s nám,
venčit.
A matky, které venčí děti, tak u toho začínají poslouchat podcasty.
Jo.
Takže dneska nová skupina posluchačů podcastů jsou venčící matky.
Zdravíme všechny venčící matky. Můžete teďka samozřejmě poslouchat na vlnách EKG nebo Deep Talks, anebo to střídat, že jo, to je nejlepší, protože furt
po 5 minutách. 5 minut jo. Žijí, 5 minut Hitler.
OK. No, samozřejmě asi čekal, že se tě zeptám na to tvoje zdraví. To asi v pohodě se o tom bavit, protože jsi to taky rozebíral ve svém podcastu. Že vlastně jsme se potkali teďka na natáčení stand-upu a já říkám, že už mě tak jako chvíli píchá u srdce. A David říká, no, to mě takhle píchalo 14 dní a pak mě zjistili, že mám infarkt. Takže jsi asi jediný člověk, který možná 14 dní přecházel infarkt a přežil to, že jo?
Ano.
že to jako přechází 14 dní infarkt. A ještě jsem s tím byl ve fitku, že jo? A...
Já jsem si byl na koncertě. na koncertě Pio Squad. Tam jsem v první řadě takhle skákal. Pak jsem... No, ale jako... Ano, a to je přesně to, jak člověk... já jsem si myslel, že mě bolí záda. A myslel jsem si, že to přejde. A když už to bylo jako fakt jako hrozně, hrozně vážné, tak jsem si řekl, no nic, dám si horkou vanu. To mě spraví tu bolest. Tak z té horké vany, to, jako v té vaně, jak jsem ležel, tak tam už jsem cítil, že tohle je... Já jsem vlastně vylezl tak nějak z té vany. A tehdy naše spolubdící, tehdejší, která se zrovna odstěhovávala. A jenom říká, Davide, čau. Tak a jí říkám, prosím tě, Klárko, mohla bys mě ještě zavolat sanitku? A ona, co? Říkám, sanitku mě zavolat.
Jednu sanitku, prosím tady.
A to už bylo hodně zlý, to bylo hodně zlý, hodně zlý. A já ještě, jak jsem zvyklý furt poslouchat podcasty, tak já jsem, jak jsem říkal tu sanitku, já jsem si pustil nějaký rozhovor. A to byl nějaký rozhovor s Klausem někde. A teď úplně mě hlavu šla taková myšlenka, tyjo, jako co když umřu? Já nechci, aby poslední, co uslyším, byl rozhovor s Klausem, jsem to vypnul. No. V sanice to taky bylo vtipný, protože jsem tam vlezl a oni hnedka jako velmi rychle ti to naměří. A já jsem si chtěl udělat jako selfiečko z té sanitky. Aha. A teďka oni ti tu ruku... píchnou ti tam do toho nějaký ten heparin, jo. A prostě ti to přidělaj. Jo. Tak já jsem táhl mobil a dej ti roušku na dýchání. A teďka ta desítka mě to nepozná s tou rouškou. Tak jsem chtěl zhrát ten kód, jenomže tam nejde ta ruka. Teď jí to blbý říká, teď jen doktor, může?
Asi může to mě ten heparin na chvíli vydat a svocujat selfiečko.
Já bych potřeboval odmítnout telefon. No, bylo to vtipný. Víš, co je na tom zajímavý, na tom, jednak my jsme o tom udělali díl podcastu, protože hodně lidí se na to ptá, tak abych nemusel pořád jako odpovídat, tak jsem na to natočil díl.
Dáme odkaz pod video. Pět hvězdiček.
Tak, jasně, to už jsme, instrukce už jsme dali, hodně už ví. A je vlastně dvě takové zajímavé věci. První byla, že spousta kamarádů, když se to dozvěděla, tak řekla, no... tak snad jako to pro něho bude ponaučení. A já jako od ponaučení. Prostě sportuješ, běháš, jako fakt se snažím jít zdravě. My s Verčou jsme si vždycky třeba vařili spolu a ona je prostě jí totálně zdravě, takže se snažíš. Nekouřil jsem nikdy v životě, infarkt způsobuje především kouření. Mm-hmm. Nebo hodně špatná strava. Jo. A nebo že fetuješ, nebo něco takového. A já jsem říkal, tyjo, jako, jak ponaučil?
Jsem zrovna to zdravý v období, že jo, kdy jsi byl nejzodpovědnější v životě.
Úplně nejzodpovědnější.
A skoro okolností, což je jakoby blbá reklama na ten zdravý životní styl, že jo. Vlastně možná no. To tělo se nedokázalo zpamatovat po těch všech večírkách, že naraz to přestalo, že jo. Tak to rozhodilo.
A ono hlavně jako nikdo nedostane infarkt ani z večírku, jo, to je prostě jako nesmysl. Infarkt může dostat třeba i teoreticky po tom běhu. Protože namáháš srdce,
no, tak
který
spoustu,
je nemocný.
Spoustu lidí, že na těch extrémních, jak se to jmenuje, ten Iron Man, tak tam občas někdo exne,
ano,
že jo?
Ano. No, ale je OK, tak to jsem si říkal, tyjo, když ti to řeknou kamarádi, kteří hulí jedno od druhý, a řeknou ti, tak snad se ten David, tak jo. Ale teďka bylo vtipný, že objevil se nějaký kluk, potkali jsme někde na nějaký akci, a on říká, poslouchám ten váš podcast, ten poslední díl byl úplně blbej. A já říkám, to mě zajímá, protože když dostáváš jenom pozitivní vazbu, která je strašně fajn, ale taky z toho nic vlastně nevezmeš. Chci vědět, co bylo na tom blbý a to. A on říkal, a ještě jako hodně lidí říká, že vlastně v tom dílu o tom infarktu, že si vlastně lhal, že to je trošku jinak. A já říkám, jak jinak? Že no, prostě, že ty jsi vlastně svým životním stylem si šel jako naproti. A teďka já říkám, počkej, to bylo na koncertě, já říkám, jak končí ten koncert, to chci probrat, mě fakt jako zajímá, jak to lidi vnímají. A říkám si, to je úplně přesně to, jako ona si za to znásilnění mohla. Aha. To je úplně ta stejná logika, jako, no, ona měla jako pěkný oblečení, ona si za to znásilnění mohla. A teďka poprvé v životě zažiješ, no, on si za ten infarkt mohl. Jako, jak? Nežiju vůbec jinak než vy, nebo naopak já nevím, pokud kouříš, tak žiju líp. Jak jsem si za to mohla? To mě jako šokuje.
No a to je podle mě to, co jsi říkal, že vlastně si člověk vybuduje ten kalící brand, který vlastně ve výsledku jakoby je jenom ten obraz, který je nereálný, jak ty stand-up komičky, že jo? Prostě se prezentuješ nějak a je to no, sranda. Je to sranda si dělat, že pijeme absint a tak. Ale ty lidi...
Ale ty lidi,
že si to zapamatujou a pak už vždycky použijou tu zkratku. David Grudl rovná se největší kalič pražský.
Ano.
A ta realita je pak hodně posunutá, ale pak, když se dozvědějí, že jsi měl infarkt, tak si řeknou největší kalič, infarkt, šipka, implikace zleva doprava.
Mě by vůbec nevadilo mít image ještě takhle, protože já to slovo kalič chápu jako úplně něco jiného než ožrala. Mm-hmm. Jo, pro mě kalič je ten člověk, co jde na tu party a já chci být na každý party do konce, protože mě to baví, když mě to baví. To znamená, já se vlastně nechci jako upít, nechci vydržet do konce. Když se upiju a třeba usnu nebo tak, tak to prostě to fakt jako nechci. Mm-hmm. To jsem udělal něco hodně špatně a může se to stát, protože se nenajet a, nebo cokoliv. Jo. Ale protože to začalo být jako vnímáno, jako že jsem ten, jo, že ti každý hodí, no kdybys tak nechlastal, tak nemáš infarkt, kdybys tak nechlastal, tak to, tak to vlastně nechceš, tohle to je jediný, co jako nechceš.
A zrovna já vím, že v té době jsme se párkrát viděli ve fitku, že jsi opravdu že hodně jako zhubnul, cvičil a...
Ale to bohužel... jako nemusíš to obhajovat, jo?
No, jako, ale...
Za prvé tomu nikdo neuvěří. A za druhé, stejně lidi...
To je pravda, ty lidi, co už tu zkratku mají, tak už jim nezmění, že jo?
To nezměníš, no.
Ty si zase z toho našeho rozhovoru vyzobají ty části, které jim to potvrdí, že jo? A...
To je jako, navíc jsme na tom domluvení, já jsem ti říkala, ať to tady zmíníš.
Já jsem to napsal zmíní.
Přesně, tak to je moje písmo, že jo?
Tak poučilo tě to teda v něčem, nebo?
No, poučilo, to je přesně ten příklad, když jsme se potkali a mě to vlastně šoklo, že já jsem ti řekl na baru, že by bylo docela dobrý to nenechat zajít daleko a ty ses zbalil v tu chvíli a jel si do nemocnice.
No.
Což je vlastně jako ideální, protože ono skutečně jako u toho infarktu rozhodují hodiny, že jako nejvyšší úmrtnost, tam je úmrt nějakých 60%, která dochází už třeba po 2 hodinách.
Jo, takže 14 dní přecházet už bylo trošku...
14 dní bylo zahranou. Takže bylo lehce zahranou, ale to bylo vlastně jako ideální, takže jestli jsem si něčem poučil, tak jsem rád, že dokážu tomu člověku, ne jako ho vystrašit, ale prostě vlastně jsem byl rád, že jako...
Jo, já jsem si přesně říkal, jako tak co, no, tak pravděpodobně je to v pohodě, ale jako by zase tak často do nemocnice nechodím, jednou za 10 let si tam ocitnu, tak si nechám udělat jedno EKG, nám za to 90 korun. Paní doktorka byla úplně zlatá, první, co mě řekla, že četla knížku, tak...
Jo.
To ještě to byl jako takový milej ten. Samozřejmě z EKG zjistila...
Jakou?
z EKG zjistila, jestli jim tam něco trošku nelíbí, tak udělali krev, to mi ještě taky něco trošku nelíbilo. Takže jsem asi 4 hodiny žil v tom, že by to nemuselo být dobrý a až nakonec mě udělali CTčko. Takže jsem byl 4 hodiny v nemocnici a tam zjistili, že teda jsem zdravý a šel jsem domů. Ale bylo to den před odletem a vlastně jakoby dobře, že jsi trošku to, protože varianta, že bych třeba odlít do Ameriky a tam to někde řešil. Tak za to nedám 90 korun, ale 90 litrů třeba. Nebo v letadle, no.
A teďka víš, že tam budeš dalších 6 hodin.
A musíš nad oceánem říct, prosím vás, musím se vrátit tamhle do Frankfurtu, já tady mám srdíčko. No. A samozřejmě mě zjistili velký tlak, protože jsem sám sebe vystresoval, nebo jak jsi mě to řekl, tak samozřejmě člověk si říká, píchá mě u srdce, nemám infarkt a to tě, myslím, že se to jmenuje tachykardie, že se sám sebe vyděsíš a tím tě to začne bolet ještě víc, tím se ještě víc vyděsíš a je to taková zpětnová zubná smyčka. Takže jak jsem tam přijel, tak jsem měl tlak 190 na 110.
To je dost.
A to byla první, co mě řekl, jako máte velký tlak. Říkám, kolik? 190 na 110, říkám. Jako, asi jo. Naštěstí normálně takový tlak nemám, jo. Ale byl to teda jakoby zajímavá zkušenost. Samozřejmě český zdravotnictví je úplně boží. V porovnání fakt jako s tou Amerikou, tak tam... Já jsem to asi někde říkal, jo, ale tam většina lidí, kteří mají osobní bankrot v Americe, tak to nemají kvůli tomu, že si vzali blbej úvěr a koupili si iPhone, na který neměli, ale 90% to mají z toho, že prostě onemocněli a neměli na operaci a zadlužili se, protože prostě jakoby, pokud je o zdraví, tak se zadlužíš, ale pak seš úplně v pytli. No. Takže český zdravotnictví v tomhle je naprosto boží a vlastně strašně jako profesionální a ty jsi říkal, že ti taky, že hnedka v Senici udělali EKG, zjistili to a hnedka tě operovali, že jo, co jsi přijel.
No nějak? Ano, já jsem, hele, to ještě je takový, že ty když tam dojdeš a oni ti řeknou, budeme tě operovat, já už jsem fakt byl v té fázi po té vaně, že až je trochu oblblej těma různýma věcma, tak já jsem úplně viděl toho Ichiho a Scratchiho, jak dojdou, rozříznou, vytáhnou srdce a něco tam udělá, ale bylo mi to jedno, jo. A teďka oni říkali, tak vám uděláme tu operaci, nebudeme vás v toho umrtvat. A já říkám, ne, já bych si připlatil, aby jo, bych chtěl. A teď normálně fakt udělali to, tady mám takovou mikroskopickou, to ani není vidět, jo. A tady tou dírkou, udělali dírku a celou tu operaci udělali tou dírkou. A dávají ti tam kameru a ty to vidíš na té kameře a sleduješ to.
Jak jedou tou žílou.
Jak jedou tou žílou. Nebo tepnou.
A to je nepříjemný? Asi to nejde.
Hele, vlastně to, protože tam nejsou nervy, tak to není cítit. Jediné, co bylo zacítit, když ti projede tady takhle jako rukou, tak jako trošku něco, jako když tě někdo takhle pohladil. Jo. Takhle to zacítíš. Aha. A to je všechno. A teďka on ještě říká, a tak se mi to narazil. No to je jako brutální, to je jako velmi těžký infarkt. Tak já to teďka odstraním z toho tu sraženinu, dal to pryč a jenom já.
Fakt?
Okamžitě se mi ulevilo.
Wow.
A je nádherný, protože já jsem hnedka jako říkal, to je super, protože dneska odpoledne máme
večírek.
Svatek. A oni, no ne, tady musíte jako 2 dny být. A to mě jako překvapilo. Ale za ty 2 dny tam přivezli strašně moc lidí, kteří podle hlasu jsem si myslel, to jsou 90-letí umírající lidi. A oni se za 20 minut vrátili a byli to flirtující s doktorkama a tak. Jsem si říkal, jak je to krásný pracovat na oddělení, kde vlastně vracíš lidi na pokraji smrti do života, že to je jako obrovská radost. A nebo jsi měl fakt jako neskutečně krásnou doktorku. A tak pěknou. Tak pěknou. Tam mě zlomila srdce.
To jo, jako to je za mě, když jsi to vyprávěl, tak jsem si nad tím zamyslel sám nad sebou a pak jsem si chtěl bolet to srdce a jsme se potkali, tak jsem se zamyslel dvojnásob, že jo. Když člověk tam je a teď tam vidí ty píp, píp, vedle přijedou někomu a tomu to dělá píp, 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 píp. A si říkáš do prdele. Jako, je to vlastně nepříjemný být v té nemocnici. Je to vždycky, jako si říkáš, jako, i když ta šance je třeba malá, že to bude vážný, tak furt nad tím přemýšlíš.
Nechceš to, no.
Nebo ještě jsem měl ten příběh, jak v Brně jsem dostal v sonu, nevím, jestli jsem ti to říkal, ale prostě jsme byli v sonu a někdo z druhého patra mu spadla flaška a střelila mě do hlavy. Takže jsem dostal prostě ránu jak svině, spadl jsem na zem a odvezla mě nějaký rychlá. Bylo to třeba před, nevím, necelým půl rokem a taky prostě jako, když tě veze ta rychlá a ty prostě máš jako, nevím, otřes mozku, a tak je to prostě blbý. Ale zase na druhou stranu, když se z toho dostaneš, tak si říkáš jako super český zdravotnictví, že vlastně ta rychlá ti přiveze za třeba 5-10 minut jsi na tom CTčku a už víš, že jsi v pohodě. A to vlastně jakoby 21. století v tom je naprosto neuvěřitelný, že my si to vůbec neuvědomujeme, jaký to je komfort, že si zavoláš a do 5 minut je tady a do 5 minut máš vlastně EKG.
Před pár lety prostě lidi umírali na věci, které dneska za 20 minut ti vyřeší.
Co je ten název toho podcastu na venách EKG s tím infarktem souvisí nebo nesouvisí?
Hele, vzniklo to tak, že já jsem v tu chvíli...
Jsem vymýšlel ten název toho podcastu a koukáš vleva EKG.
Hele, já úplně rádi. Já jsem přemýšlel o tom, jestli to zatajím, nebo pustím ven. Ve chvíli, kdybych to, varianta zatajit, celkem byla jako rozumná, chápu, protože ve chvíli, kdy... jsi hlavně autor frameworku, tak teďka lidi si řeknou, ježišmarja, on je vlastně napůl mrtvej.
A ještě alkoholik do toho, že jo?
Jako kromě toho, že je alkoholik. A takže to byla jedna možnost. A druhá možnost byla jít s tím ven. Aha. A nějakým způsobem s tím pracovat. Prostě jako třeba to, že samozřejmě já bych to řekl kamarádům, přesně tak, jako byli jsme na tom baru, tak já bych ti řekl, hele, já jsem měl teďka infarkt a pytla, jako nebylo to, běž do té nemocnice. Takže bys to stejně jako rozneslo mezi určitý kamarády a pak je to trošku, a začne se to šířit nekontrolovaně, tak je lepší to dát ven jako úplně na full. Takže já jsem tehdy začal z té nemocnice rovnou tweetovat a protože už jsem říkal, že budem dělat ten podcast.
Hlavně to selfiečko spotřeba nasdílet, že jo? Protože no samo se to neudělá.
A právě kamarád tam psal a říkal, hele, to je úplně jako děláš perfektní virál na ten podcast. Jako úplně skvělý, nazví to Na vlnách EKG nebo něco takového. Tak se to stalo jedna z těch variant, že by tak bylo nazvané. A jak jsem říkal, pak jsme museli fakt, jsem si říkal, ne, dost, vyber mi jeden název. Teď nějakej, někoho se zeptáme, ať nám řekne, který se mu líbil, někdo řekl tenhle ten, tak jsme to vzali a neuvažovali jsme nad tím. Takže ta souvislost tam je. Protože ještě jako sranda byla, že já jsem to vlastně prožil s tou Verčou. Já jsem ten infarkt soudou prožíval s ní jsem byl na těch všech koncertech, s ní jsem se zadýchával, když, počkej, běž klidně dopředu, já tady chvilku jako se musím zadýchat. Jí jsem pak psal, jako, hele člověče, tak byl to infarkt, nebyl to záda. A ona mě tam nosila KFCčka, jako do té nemocnice a tak, protože to, jak je to zdravotnictví je super, tak jedna věc je strašný průser, a to je jídlo v nemocnicích. Jako ve chvíli, kdy ty potřebuješ se z něčeho léčit, tak bych očekával prostě ovoce hodně, teda hlavně zeleninu, potom nějaký ovoce a něco takového a ty dostaneš 3 krajíce chleba. OK. A na snídaní k tomu ještě kublížek.
Kublížek.
Jak kdyby Babiš tam došel rozdávat ty kubli. Takže tam musela KFCčko, no.
Jo, tak. A vozí tam Volt třeba, jako, že ti dovezou?
Přesně na tím jsem přemýšlel, ale ono tím, že to bylo, asi nebudu vzpomínat, jak se to jmenuje, taková ta, no kdy tě pozorujou, víš, nejsi normálně na pokoji, ale jsi na, já jsem to nespomenu. Tak tam se nedalo jako standardně dostat. Tam
jo, takhle, jo, no. že jsi jako v nějakým jako uzavřeným.
No.
Jo.
Takže tam jsem si chtěl právě objednat, ale nakonec jsem teda řešil přes tu Verču. No.
Jo, KFCčko. Ještě jsem ti chtěl vlastně poděkovat, že jsem si vzpomněl, že jsi mě křtil knihu, že jsi byl kmotr mé knihy, což tenkrát ještě jsme vůbec jako netušili, co z toho vzejde, takže bych ti chtěl vlastně poděkovat, že jsi to hezky pokřtil.
A díky, že jsi mě pozval jako kmotra.
Kmotra.
Protože já vlastně musím říct, že kdybyste chtěli udělat jako světový bestseller, který vyjde v, kolik máš?
17 jazyků.
17. Na světě tolik jazyků.
Hele, nevím, ty třeba v tajském vychází, takže přiletíš do Tajska, no. Oni už budou mít načteno, už tam budou znát, že jo, v Bangkoku, což je taky výhoda.
Základ, to říkají všichni, základ je dobrý kmotr. A všechny knížky, co jsem kdy křtil, tak vyšly v 17 jazycích a staly se světovým bestsellery. Takže já jsem tomu to jako jistota.
Což ještě bylo hezký, že vlastně samozřejmě ty jakoby tvůj vztah k prokrastinaci, já samozřejmě jsem taky k tobě měl nějaký takový předsudky, že jo, člověk tě znal jenom z těch sociálních sítích, nebo když jsme se ještě tak dobře neznali a nevěděl jsem, že jsi takový zodpovědný a poctivý
pracant. Ale já nejsem zodpovědný, jako zase, já jsem strašně nezodpovědný, jako úplně brutálně. Ale
bylo hezký, že jsem na ten křest vlastně dorazil nakonec.
Dorazil.
Což všichni jsme tam říkali, to dorazí grudlo.
No ten je určitě ožraný na druhé straně. Na tom bylo ještě vtipný, že v té době Jakub Vrána, což byl první Čech pracující Facebooku, tak on tehdy přijel a dovezl mě kšiltovku Facebook.
Jo.
A já jsem jediný člověk v České republice, sněl kšiltovku Facebook. A já... A potom, tak když jsem ho dostal, tak jsem ho všude nosil, že jo. Já jsem si vzal i na ten křest a když jsem tam seděl. A teďka všichni říkali, hej, to je geniální si vzít křiltovku Facebook na ten křest. A já, moment, jo. No jasně, to jsem tak vymyslel.
No super to bylo, no. Co říci pomalu závěrem, já jsem si říkal, že ti dám tričko na památku. Vzal jsem teda velikost M-ko. Bude ti
super,
M-ko.
Super.
Jo? Tak tady máš jedno tričko s pokorečkou.
Děkuju. A... Hele, existuje takový jeden takový pořad, kde dávají manérky. Ty manérky nedáváš?
Manérky,
co to je? Tyčinky.
Tyčinky.
Ofatky. To dává ten Xaver.
Jo, okej.
Okay.
Já jsem to ještě nikomu nedal, ale vymyslel jsem to dneska. Že,
takže
že
to je poprvé.
Poprvé dostává někdo tričko.
Tak hezký. Můžeme ho hnedka využít Johnu Reedovi.
A... Co říci závěrem úplně, teda odkazy dáme pod video, děkujeme vám, že jste nás vydrželi poslouchat a u nějakého dalšího dílu mějte se krásně. A Davide, díky. Díky, že jsi dorazil teda nakonec.
Čau.
Sice od 2 hodiny později,
ale jakoby, z druhého města.
Tak jo, čau.